My beloved brethren and sisters,
vlezrit dhe motrat e mia të dashur, ne jemi kënaqur me një konferencë të mrekullueshme. Kemi ripërkushtuar tabernakullin e Salt Lake-ut, të cilin e vëmë përsëri në përdorim pas një rinovimi të gjerë. E kemi mbushur këtë qendër të konferencave plotësisht për secilin sesion. Fjalët tona kanë shkuar nëpër botë tek antarët e kishës të shpërndar kudo. Tani do të kthehemi në shtëpitë tona. Ne ju nxisim juve që do ngisni makinat të bëni këtë gjë me kujdes. Le të mos e shkatërroj aksidenti shpirtin e këtij rasti të mrekullueshëm. Ne shpresojmë se ju do ta përdorni botimin e majit të revistave të kishës si një tekst për mbrëmjet tuaje familjare të shtëpisë, për të rishqyrtuar atë që është thënë në këtë konferencë. Ajo që është thënë nga secili prej folësve përfaqëson përpjekjen e tij ose saj plot lutje për të sjell dituri që do të frymëzoj dhe do t'i bëj të gjithë ata që e dëgjojnë atë të përmirësohen pak më shumë, të jenë pak më të mirë. Past paqe dhe mirë kuptim në shtëpitë tuaja. Burra, duajini dhe vlerësojni si thesare gratë tuaja, ato janë zotrimet tuaja më të çmueshme. Gra, nxitni burrat tuaj dhe lutuni për ta. Ata kanë nevojë për të gjithë ndihmën që mund të marrin. Prindër, trajtojini fëmijët tuaj me mirësi të madhe. Ata janë brezi i ardhshëm që do t'i sjellin nder emrit tuaj. Tani, teksa ndahemi, për një sezon, Perëndia ju bekoft, bashkëpunëtorët e mi të dashur. Unë lutem kështu me përulësi, teksa ju them miropafshim, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.